L'alfabeto italiano. A. Albero. B. Balena. C. Ciao. C. Cane. D. Dolce. E. Elefante. F. Fiore. G. Gelato. G. Gatto. H. Hotel. I. Isola. Ilunga. K. L. Luna. M. Maiale. N. Notte. O. Orso. P. Pinguino. Q. Quadro. R. Rosa. S. Sole. T. Tigre. U. Unicorno. V. Volpe. W. X. Y. Z. Zebra. A. B. C. D. E. F. G. H. I. Ilunga. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z.